Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nika Križnar v Rasnovu skočila do druge zmage v karieri.
Bojana Bejović prebolela bolezen ali cepivo nas ne ščitita pred južnoafriško različico virusa.
Pred nami je lep počitniški konec tedna. Kateri ukrepi veljajo za gibanje in druženje na prostem?
Za oskrbo starejših na voljo več 10 milijonov evrov. Krepijo se zmogljivosti domov.
Ustanovitelj revije, založbe in radija Ognjišče Franc Bole že leto dni naš priprošnik pri Bogu.
Vreme, jutri bo na jugozahodu oblačno, drugod več sonca. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Poročila začenjamo z odličnim rezultatom Nike Križnar. Najboljša slovenska smučarska skakalka to zimo je na tekmi svetovnega pokala v romunskem Raznovu prišla do druge zmage v karieri. Nabrala je 2,8 točke prednosti pred Japonko Saro Takanashi. Prvič v karieri je oblekla tudi rumeno majico, najboljše v svetovnem pokalu. Slovenija pa je najboljša tudi v pokalu narodov, kar je dober obet pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu. V Sloveniji se zmanjšuje tako sedemdnevno povprečno število okuženih s koronavirusom, kot tudi število hospitaliziranih. Včeraj je bilo potrjenih 872 novih okužb. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 619 ljudi. Boj s covidom je izgubilo 10 oseb. Kljub padanju krivulje strokovnjaki svarijo pred prehitrim sproščanjem ukrepov. Zaradi novih različic virusa so vse glasnejša opozorila, da se nam bliža tretji val. Marta Jerebič.
Angleška različica se širi, a še vedno v nizkih deležih. Poleg tega jo lahko obvladujemo z obstoječimi ukrepi. Zaskrbljenost povzroča južnoafriška različica.
Pri britanski varianti nas prebolela bolezen COVID-19 ščiti, vsaj do neke mere, medtem ko pri južnoafriški varianti te zaščite praktično ni, tako da v bistvu pomeni to novo bolezen.
Je povedala vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje Bojana Bejović in dodala, da je podobno s cepivi. Ščitijo pred britansko različico, pred južnoafriško pa praktično ne.
Pri AstraZeneca se zniža ta zaščita na 10%, pri mRNA cepivih na 1/6. Pri novejših cepivih je situacija nekoliko boljša. Cepivo Johnson & Johnson in cepivo Novavax sta bolj zaščitna, ampak še vedno bistveno manj kot proti klasični varianti.
Epidemije tako še ni konec. Vse poti so še odprte, je opozorila Bejovićeva. Angleška in južnoafriška različica virusa sta bolj kužni. Britanci poročajo tudi o večji umrljivosti, medtem ko za južnoafriško različico ni znano, da bi povzročala hujši potek bolezni. Bejovićeva se namerava z današnjim imenovanjem za predsednico zdravniške zbornice posloviti z vodstva svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje.
Jaz ne bom mogla opravljati obeh funkcij.
Bo pa še naprej v skupini sodelovala kot strokovnjakinja za področje infektologije. Kdo jo bo nadomestil na mestu vodje skupine, ne ve, saj mora o tem odločiti minister za zdravje.
Pred nami je konec tedna, ki bo počitniško obarvan. Del Slovenije končuje zimske počitnice, del pa jih šele začenja. Zato je pričakovati večjo gnečo na smučiščih in drugih turističnih točkah po državi. Kako je z veljavnostjo preventivnih ukrepov zaradi covida, pa v prispevku Tanje Dominko.
To bo pravzaprav prvi konec tedna, ko bodo sproščene meje med občinami in regijami, zato je pričakovano, da bo več ljudi spodbojenih k več potovanjem, obiskom znamenitosti, sprehodom v naravi, obisku hribov, gora, smučišč in tudi nakupovanju. Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak poudarja, da je še vedno v veljavi kar nekaj zaščitnih ukrepov.
Zaščitne maske so še vedno obvezne pri vseh gibanjih in zadrževanjih v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Kot zaprti javni kraj oziroma prostor se šteje tudi vse oblike javnega potniškega prometa, žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah. Pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj 2 metra. V osebnih vozilih, razen če je v vozilu samo ena oseba, ali pa če so izključno člani istega gospodinstva. Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, to je tudi recimo smučanje, ko ni mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje.
Kako je z maskami na sedežnicah in odprtih žičniških napravah? Pečjak pojasnjuje.
Na sedežnici, ko v bistvu je to odprti prostor, je seveda še vedno potrebno nositi masko, vkoliko razdalja ni 3 metre. Predvidevam, da seveda je glavna skrb za to upravljalca smučišča, da temu primerno zagotovi, se pravi, če oseba teh mask nima, seveda bo upravljalec smučišča, ki ponovadi tamle stoji, pomaga smučarjem na sedežnico ali na te naprave žičniške, bo seveda poskrbel, da se do takšnih kršitev ne bo prihajalo.
Prav tako velja, da gostinski lokali ostajajo zaprti, prevzem hrane je možen, toda zbiranje in uživanje hrane v skupinah pred gostinskim lokalom ni dovoljeno.
Na vseh ostalih mestih pa je seveda to dovoljeno, ampak le ob upoštevanju primerne distance do ostalih ljudi.
Morda še to. Skupina do 10 ljudi se lahko zbere tudi v gostinskem lokalu, če gre za poslovno druženje in račun plača podjetnik oziroma podjetje. Vendar pa hkrati v tem lokalu ne sme biti druge skupine. Tudi pri organizaciji malice za neko podjetje velja, da se ti zaposleni štejejo kot člani mehurčka in lahko jedo skupaj. Vendar pa morajo pred prihodom naslednje skupine ljudi iz drugega podjetja gostišče prezračiti in razkužiti.
Država namerava v 2 letih zagotoviti dodatnih skoraj 2300 postelj v domovih za starejše in 29 enot dnevnih centrov. Domovi se bodo še naprej krepili tudi kadrovsko, napovedano pa je tudi povečanje kapacitet za oskrbo starejših na domu. Več Andrej Šinko.
Za gradnjo dodatnih bivalnih kapacitet bo namenjenih približno 30 milijonov evrov, kar je več kot skupno v zadnjih 12 letih. Minister za delo in socialne zadeve Janez Cigler Kralj je pojasnil, da z ukrepi zasledujejo cilj, da bi starejši, ki si to želijo, lahko čim dalj časa ostali doma.
Želimo jim s storitvami dolgotrajne oskrbe nuditi pomoč pri dnevnih opravilih in omogočiti čim bolj samostojno življenje. Zato spodbujamo oblike deinstitucionalizacije, dnevnih oblik varstva, začasnih ter skupnostnih namestitev.
Za sofinanciranje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev pa naj bi šlo 19 milijonov evrov. Ker je populacija vse starejša in se pojavljajo potrebe, pristojno ministrstvo krepi tudi gradnjo domov za starejše. Nekateri že obstoječi bodo deležni obnove, okrepilo pa se jih bo tudi z opremo in kadrom. Domovi so sicer že z naslova protikoronskih paketov prejeli 26 milijonov evrov za sofinanciranje dodatnih zaposlitev.
Od konca avgusta do konca decembra 2020 je bilo na tej podlagi v socialnovarstvenih zavodih sklenjenih pogodb o zaposlitvi za dodatne kadre povprečno 323 na mesec.
Pravi minister Cigler Kralj, ki poudarja, da je to bilo nujno, saj v preteklosti praktično ni bilo večjih vlaganj na teh področjih. Pri tem je omenil, da je bil zadnji dom zgrajen leta 2005.
Struktura uporabnikov se je bistveno spremenila v zadnjem desetletju in večji odstotek stanovalcev potrebuje višjo kategorijo oskrbe.
Minister je napovedal tudi pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo vse omenjeno zajel v celoto, hkrati pa zagotavljal finančno vzdržnost. Cigler Kralja veseli tudi, da se razmere v domovih za starejše izboljšujejo, saj je v njih 90% manj okuženih kot pred mesecem dni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Turistični vodniki in vodnice od jutri do sobote vabijo na brezplačna spletna vodenja po Sloveniji.
Srbska pravoslavna cerkev izbira novega patriarha.
Po pričakovanjih bo Italija nocoj dobila novo vlado pod vodstvom Marija Dragija.
Stoltenberg, nova strategija NATO je odziv na rast Kitajske in delovanje Rusije.
Je po cestah mirno, brez nesreč, brez zastojev, je pa zastoj tovornih vozil proti Hrvaški in sicer na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje, tam okoli 3 km, no vozila so na odstavnem pasu, je pa zastoj tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruško, je tam okoli 1 km, no tudi pa so vozila na desnem pasu, tako da previdno se kakor ne bo odveč. Tudi čakalne dobe in sicer na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje. No, pred Avro Karavanke pa zaradi miniranja na avstrijski strani ga občasno kratkotrajno zapirajo obe smeri. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Revija Ognišče, založba in Radio Ognišče so trije sadovi dolgoletnega dela duhovnika Franca Boleta, za katerega v prvi obletnici njegove smrti lahko rečemo Bogu hvala. Popoldne smo se ga spomnili pri maši v radijski kapeli, pravzaprav dopoldne. Ob 19. uri pa bo na Markovcu nad Koprom zanj maševal škof Jurij Bizjak. Neposredno bomo sveto mašo tudi prenašali. Tone Gorjup.
Vse svoje moči in znanje je posvetil širjenju modrosti in razumnosti med ljudmi. Videl je cilje in poti, ki jih mnogi drugi niso niti opazili. Neustrašeno je vral ledino na številnih področjih. Noč in dan se je trudil, da bi evangelij dosegel tudi obrobne in oddaljene, izgubljene in iskalce. Koliko različnih preizkušenj, pasti in groženj je na svoji dolgi poti uspešno prebrodil, je zapisal Marko Čuk iz Kopra, kjer domuje ta revija in založba Ognišče ob prvi obletnici smrti Franca Boleta. Temu pritrjujemo tudi na Radiu Ognišče. Pri maši ob prvi obletnici Boletove smrti je njegov naslednik na radiju, monsignor Franci Trstenjak, nekaj misli navezal na današnjo Božjo besedo, ki pred nas postavlja izbiro, blagoslov ali prekletstvo.
Podobno kot Mojzes je tudi monsignor Bole v letih svojega duhovništva, teh je bilo skoraj 62 let, spodbujal vernike po župnijah, pa bralce revije Ognišče in poslušalce radija Ognišče k odločitvi ali blagoslov ali prekletstvo. Na sebi lasten način je spodbujal mlade in stare, zdrave in bolne, preproste in izobražene, naj sprejmejo za svoje vodilo ljubezen do Boga in do vsakega človeka.
Direktor Radija Trstenjak je v letu svetega Jožefa, v katerem smo, spomnil še na Boletovo veliko zaupanje v tega svetnika. Redno ga je častil in se mu priporočal, še prav posebej pa v težkih trenutkih, ki gotovo ni bilo malo ne pri reviji Ognišče in tudi ne pri Radiju Ognišče ter mnogih drugih projektih. Kolikor se ve, lahko z gotovostjo rečemo, da je bil velikokrat uslišan. Tudi v zaupanju svetega Jožefa ga lahko posnemamo.
Predsednik republike Borut Pahor je sprejel finaliste projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Vsem učiteljicam in učiteljem se je zahvalil za njihovo nenadomestljivo vlogo. Prosil jih je, naj tudi vnaprej pomagajo učencem izražati radovednost in oblikovati zanimanje za svet in ljudi.
Mislim, da se starši, zlasti v času epidemije, digitalnega učenja, zdaj vračanja otrok v šole, še toliko bolj zavedajo vaše nenadomestljive vloge. In ta vloga ni vezana samo na posredovanje znanja, ampak je vezana tudi na vzgojo. Starši imamo svoje otroke radi, smo pristranski dosti krat, vi pa imate neke sposobnosti, vidimo tudi eno neverjetno srčno predanost, profesionalnost, zaradi katerih lahko to vzgojo otroci še lažje in bolje socializirajo.
Letošnji finalistke in finalista projekta so Nina Jelen z osnovne šole Ivana Škvarče v Zagorju ob Savi, Mladen Kopasič z osnovne šole Polje v Ljubljani, Mateja Pršolje z osnovne šole Preserje pri Radomljah, Jože Senekovič z osnovne šole Bojana Ilca v Mariboru in Tanja Jankovič z osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani. Zmagovalec projekta bo znan v začetku marca in bo konec leta Slovenijo zastopal na svetovnem izboru za najboljšega učitelja v Dubaju. Turistični vodniki in vodnice so del panoge, ki jo je kriza epidemije hudo prizadela, a kljub temu ustrajajo. O priložnosti svetovnega dneva turističnih vodnikov, ki ga obeležujejo v nedeljo, je Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije pripravilo tiskovno konferenco. Več v prispevku Mete Potočnik.
Turistične bone je lani kot obliko pomoči turistični panogi prinesel tretji protikoronski zakon. Vodniki in vodnice so Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pozvali naj omogočijo, da bi bilo omenjene bone mogoče izkoristiti tudi za turistična vodenja, a žal se to ne bo zgodilo.
Ta ukrep smo sedaj podaljšali do konca leta, se pa glede na vprašanje in na pobudo ta ukrep ne bo širil na dolge. Torej, ostaja, turistični bon ostaja v takšni obliki, kot je bil zakonsko sprejet.
Je dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. V društvu regionalnih vodnikov so izpostavili izključevalne pogoje državnih pomoči in predlagali, da se sredstva namenjena za pomoč povišajo, pomoč pa usmeri bolj ciljno. Simon Zajc je omenil mesečni temeljni dohodek, ki ga prejemajo vodniki in vodnice.
Za ta ukrep je šlo iz proračuna do sedaj že 200 milijonov evrov. V tem trenutku pa na vas čaka novih 300 tisoč evrov, torej smo podvojili to vrednost, zdaj samo čakamo, da nam bo epidemiološka slika omogočila to, da sprostimo ukrepe in da boste lahko potem ta sredstva, se pravi dvojna, ponovno izkoriščeni.
Ob nedeljskem svetovnem dnevu vodnikov in vodnic so v društvu pripravili pisana in številna spletna vodenja po vsej Sloveniji. Pričnejo se jutri ob 9.30 in končajo v soboto popovdne. Zastopnica društva Mateja Kregar Gliha.
In naši ogledi bodo tako na spletu, nekateri bodo v živo, kar pomeni, da se bomo s pomočjo tehnologije javljali z terena in vodili na terenu.
Na spletni strani Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije ali YouTube kanalu in ter Facebook strani boste tako lahko izbrali kraj, ki ga želite bolje spoznati.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Srbska pravoslavna cerkev odloča o novem patriarhu, ki bo nasledil pokojnega Ireneja. Izbira voditelja ni le cerkveno, ampak tudi politično vprašanje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je javno priznal, da se ob vsaki pomembnejši odločitvi posvetuje s patriarhom. Beograjski nadškof Stanislav Hočevar je v pogovoru za naš radio dejal, da si tako pravoslavni kot katoličani želijo, da bi bil nov patriarh človek dialoga.
In največja njegova naloga bi bila, da je človek, ki je sposoben povezovanja, ustvarjanja edinosti v različnosti in odpiranja perspektiv tudi znotraj evropske integracije. Še posebej, da bi torej prispeval, da bi prihajalo do preseganja prošlosti, do sprave.
Mediji med najresnejšimi kandidati za novega patriarha Srbske pravoslavne cerkve omenjajo tudi zagrebško-ljubljanskega metropolita Porfirija. Italijanski senat je sinoči izglasoval zaupnico novi vladi premijeja Marija Draghija. Ekipo pod vodstvom nekdanjega predsednika Evropske centralne banke je podprlo 262 članov, 40 jih je bilo proti, dva sta se vzdržala. Vlado bo zvečer potrjevala še poslanska zbornica, ki zdaj razpravlja o njenem programu. Kot je napovedal Draghi, se bo vlada osredotočila na nujne reforme ter boj proti pandemiji COVID-19. Med prednostnimi nalogami je omenil še mlade in človeški kapital. Zavzel se je tudi za spodbujanje enakih možnosti ter za medgeneracijsko solidarnost. Obrambni ministri NATO so drugi dan zasedanja razpravljali o misijah v Afganistanu in Iraku. Slednjo namerava zavezništvo razširiti, usoda prve pa je odvisna zlasti od ameriškega dogovora s talibani za zmanjšanje nasilja in posledično umika vojakov. Včeraj so ministri govorili o financiranju obrambe in novi strategiji zavezništva do leta 2030. Več Andrej Šinko.
Strategija med drugim predvideva letni pregled ranljivosti ključne infrastrukture, inovacijsko pobudo znotraj zavezništva ter krepitev usposabljanja in zmogljivosti v partnerskih državah in soseščini. Več denarja naj bi zavezništvo med drugim namenilo v podporo pri nameščanju zavezniških sil v vzhodnih članicah, pri varovanju zračnega prostora, pri pomorskih dejavnostih in pri izvajanju vaj. Generalni sekretar zavezništva Stoltenberg je poudaril, da je skrajni čas za novo strategijo, saj so se razmere bistveno spremenile. Na primer, v aktualnem strateškem konceptu ne naslavljamo spremenjenega razmerja moči in varnostnih posledic rasti Kitajske. Prav tako smo leta 2010 naslavljali strateško partnerstvo z Rusijo, od takrat pa lahko vidimo, da je Rusija odgovorna za nasilna ravnanja proti sosedam. Stvari so se bistveno spremenile, zato moramo posodobiti strateški koncept. Zaradi vsega omenjenega bo potrebno okrepiti tudi financiranje. NATO proračun znaša skoraj 2,6 milijarde evrov, zavezništvo pa si želi v prihodnje iz njega sofinancirati določene projekte. Slovenija trenutno vanj prispeva slabih 6 milijonov evrov. Članice bodo sicer še naprej krepile tudi izdatke za obrambo, cilj 2% BDP naj bi jih letos doseglo 9, Slovenija trenutno za vojsko namenja 1,3% bruto domačega proizvoda.
V Mjanmaru so tudi danes potekali protesti proti vojaški hunti, ki je v začetku meseca s prevratom prevzela oblast v državi. Protestniki so zahtevali izpustitev voditeljice Aung San Suu Kyi in drugih zaprtih politikov. Shodi v več mestih so bili sicer manj množični kot včeraj. Kljub temu se je v največjem mestu Yangon zbralo več 10 tisoč ljudi. Po informacijah, ki krožijo po družbenih medijih, pa so varnostne sile nasilno zatrle proteste. Na posnetkih iz mesta severa države je videti številne vojake in vojaška vozila na ulicah. Izrael in palestinska ozemlja je zajelo neurje s snegom, dežjem in točo. Zgolanske planote poročajo o debeli snežni odeji. Sneg je po več letih pobelil tudi Jeruzalem. Tel Aviv, ki je ob morju, pa je včeraj prizadelo neurje s točo, zaradi česar je prišlo do izpadov električne energije.
Osrednji športni novici o drugi zmagi v karieri smučarske skakavke Nike Križnar na začetku informativne oddaje dodajamo še nekatere druge. Meti Horvat, ki je bila prva slovenska favoritinja za kolajno na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo, se je finalni nastop povsem ponesrečil. Tekmovalka izpod korena je v drugi vožnji veleslaloma nastopila z 10. izhodiščem, na drugi progi pa se ji je primerila napad in posledično odstop. Maruša Štangar in Kaja Kajzer sta na judoističnem turnirju svetovne serije v Tel Avivu ostali brez kolajne. Bolje se je odrezala Kajzerjeva, ki je osvojila 7. mesto. Slovenski košarkarji bodo imeli danes ob 20. priložnost, da se Madžarski oddolžijo za edini poraz v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2022. Z nedeljskim začetkom dirke po Združenih arabskih emiratih se bo mesec dni kasneje kot običajno začela kolesarska svetovna serija pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Cilj najboljših kolesarjev bo držati stik s Slovencema Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Nastopil bo tudi Jan Polanc, s čimer bodo za uvod v sezono na najvišji ravni nastopili trije Slovenci. 31-letni Roglič Jumbo Visma ima 1432 točk prednosti pred 22-letnim Pogačarjem, ki kolesari za Emirate. Njima najbližje je eden najbolj vsestranskih kolesarjev na svetu, Belgijec Wout van Aert iz Jumbo Visme. Košarkarji Miami Heat, za katere zaradi poškodbe gležnja še ni zaigral slovenski zvezdnik Goran Dragić, so tokrat v ligi NBA gostovali pri kalifornijskem Golden State Warriors. Čeprav so imeli še 5 minut pred koncem 9 točk prednosti, so dopustili podaljšek, v katerem so bili boljši Warriorsi in zmagali 120-112. Po izenačenju je namreč Jimmy Butler iz Miami Heata zgrešil met za zmago. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je prvi finalist odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu. S 6-3, 6-4 in 6-2 je premagal rusko senzacijo Aslana Karaceva in bo v devetem finalu lovil še deveto lovoriko kot najuspešnejši predstavnik tega turnirja v vsej zgodovini. V finalu se bo pomeril z zmagovalcem drugega polfinalnega obračuna med Rusom Danilom Medvedjevom in Grkom Stefanosom Tsitsipasom. Na sporedu bo v petek ob 9.30.
Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na Primorskem in delu Notranjske pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v jugo-zahodni in občasno tudi v srednji in južni Sloveniji pretežno oblačno. Ponekod na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V južni polovici Slovenije bo pihal šibak jugo-zahodni. Najnižje temperature zjutraj bodo od 0 do 5, v severni Sloveniji do minus 3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 8 do 13. V soboto in nedeljo bo v jugozahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno. Na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo. Drugod bo pretežno jasno, oba dneva bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana 10, Črnomelj 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 13, Celje 12, letališče Portorož zmerno oblačno 12, Murska Sobota in Novo mesto jasno 12, Maribor in Slovenske Konjice 12, Slovengradec jasno 11, Kočevje, Ptuj, Rogaška Slatina in Trebnje 11, letališče Lesce, Kranj, Lendava, Litija, Mežica in Velenje 10, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 9, Bohinjska Češnica, Ajdovščina, Gornji Grad, Hrastnik, Krajinski park Goričko in Piranter Podčetrtek 9, Rateče, Babno polje, Pohorje, Metlika, Nova Gorica in Vrhnika 8, Lisca jasno 7, Postojna oblačno 6, Idrija, Jezersko, Logatec, Park Škocjanske jame 6, Gorenja vas, Sveti trije kralji na Pohorju 5, Tolmin 4, Krvavec in Rudno polje 2 ter Kredarica pretežno jasno 0 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil proti Hrvaški na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje, vozila so na odstavnem pasu in na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje, vozila so na desnem pasu. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko slišali, da je glavna lekcija pandemije COVID-19, da je bolje sodelovati tudi v zadevah, ki so sicer v pristojnosti držav članic. Slišali boste komisarje za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča in državne sekretarje v kabinetu predsednika vlade Igorja Senčarja. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.